Азатлык радиосу Сили. Бүгүн 14 февраль жумгакын микрофон алдында Ланды Шарасова бүгүн биздин топшурууда. Бу күндөрдө Совет аскерлерин Афганистандан чыгарууга 25 жыл тула. Тарыхчылар Афган согушун 2-чи дүйнө согушунан соң эң дашалы кыралуу низак деп саны. Онда болуп кайтуучу Темир Ян Режепов истеликтери менен ортоклаша. Топшуруу азагында Денис Яхифе болушак. Булар барсы да азатлыкта соңгу кабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Бирдем Россия һәм ЛДПР депутатлары балаларны гүзәллек бәйгеләренә катнаштыру өчен 1 миллион сумга кадәр штраф түләтүне күздә тоткан канун илгесен Дәүләт Думасына тапшырды. Канун илгесе балаларның тышкы кыяфәтен күрсәтү һәм аңа бәя бирүгә багышланган чараларда катнашуын тыя. Канун бозган кешеләр 4-5 мең, рәсмиләр 40-50 мең, ширкәтләр 800 меңнән алып 1 миллион сумга кадәр штрафка хөкем ителә ала. Ширкәтләр 3 айга кадәр эшләреннән читләштерелә ала. Фәлестин тышкы эшләр министрлыгы яңа эшке һәм чител паспорт ларында динне язу булмаячак дип белдерди. Министрлыкның матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, бу тәкъдимне Фәлестин автономиясе җитәкчесе Мәхмүд Габбас керткән булган. Аның максаты дингә карап дискриминацияны туктату диелгән министрлык белдерүендә. Кешенең динен паспортта теркәүне 1995 елда Израиль керткән булган. Фәлестин хакимиятенең яңа паспортларда динне күрсәтмәү ниятенә бу юлы Израиль каршы килмәде. Мәскәү патриархатының мәгълүмат бүлеге хәбәр итүенчә, 20 февраль көнне епископ Подольский Тихон Мәскәүнең төньяк-көнчыгыш бүлгәсендәге Отрадный районындагы 263 мәктәпкә барып, уку йортына изге су сибәчәк, дуга кылачак. Православ рухания шулай ук укытучылар һәм укучыларның ата-аналары белән очрашачак. 3 февральдә Мәскәүнең Отрадный районындагы бу мәктәпкә шундый ук укыган 15 яшьлек Сергей Гордеев корал тотып кердем һәм 2 дистәләп укучы һәм укытучыларны тотып итеп алды. Атышлар нәтиҗәсендә география укытучысы һәм бер полиция хезмәткәре халак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. 1988 елның маеннан 1989 елның 15 февраленә кадәр Афганстаннан 100 меңнән артык хәрби чыгарылган. Аларның күбесе бүген кадәр үз тормышларын җайлый алмыйча рухи һәм физик чирләрдән җафа чигә. Уфадагы Афган ветераннары оешмасы җитәкчесе Тимирян Рәҗәпов азатлыкка шуларны сөйләде.
Тимирян агай, тиздән Россия гаскәрләрен Афганстандан чыгаруга 25 ел тула. Әмма һезнең менән монда бу һугыштың һугыш турында түгел, бу һугыштың мораль-психологик яктары турында һөйләшергә ине. Мына һез исләйһегезме, һугышка тиклемге Тимирян һәм һугыштан һуңгы Тимирян бер кеше, әмма уларның арасында аерма бармы?
Мына безнең Афганстаннан чыкканга буны 4 әйтәк, ошарларда 25 ел тула. Но мына сезнең вопросыгызга килгәндә, сезнең шуны әйтәрмен, ул элекке бала Тимирян, мына армияга хәтлемгә Тимирян, хәзерге вакыт мына мин уйлыйм, 25 ел элек бит инде ул. Мин армиядан как раз 1 февральләрдә кайтып ингән, үзебезнең туган авылыбызга. Но мин уйлыйм, безне шул вакыттагы мына Тимирян вот мына бирекей сактан, унысы классы биткән, унысыны биткәс армияга киткән Тимирян шул Афганстанда калгандыр дип уйлыйм инде. Анда үзегез беләгез, һугыш кешене икенче карашта өйрәтә бит инде. Кешегә мына ни тиклем изгелекле, мен армиядан кайткан вакытта теге кызлар да аптырай торган инде. Теге Тимирян һине нимә һөйләшергә икән тиләрен инде. Бернин дә һөйләшмәй, ну, мына шулай итеп, мәгәр әйткән психологик теге, вот мына не инде, вот мына Афган һугыш күргән, егетләрнең үлгәнен күргән, егетләрнең үтеп күбеһе мына Афганстаннан катқас бит инде, уларны улары кул алып та үлеп үлделәр бит инде. Талыкай авылында Рафкат дигән егетте алып кайтып күмделәр. Анда бит инде Афганстан, уже Афганстан бүтеп барайны бит инде. Ну, Афганистан тарафында бернинде дә информация юк иде, что бидән халдаттар Афганстанда хезмәттәр, Афганстанда һәлак булалар, аның тарафында белмәйләр иде инде. Менә бер дә бар беләктек, бер дә бит инде әзерләнләр икенче елга ибәрләр Афганстанга бит инде.
Һәр 10-нчы класста биткән егет, улыгызга корал тотып Афганстанга киттегез.
Но дүрсүнө айтканда бизде даже курал тутурган өтмөндөр. Бизде совсем ул теге компьютер ЭВМ шундай нидер көрөттүлөр. Автоматты инде бир мартаба гана полевой вакытта сактык. Шунан соң инде жибердилер туттулар да бүтөбүздү жибердилер. Биз батареяны 5 батарея, 5 батареяны бүтөндө жибердилер неге Афганистанга.
Сизге мына ушул хугушка инип китүү кыйын болду мы? Кыйын болду мы?
Ну, хугушка инип тиги инип китүү дегенде мына биз бүтүндө элек-электен мына биз укугандан алып биз де өрөттүлөр бит мына партизан мына тиги Марат Кази ошондой биз пионер партизандар турганда биз бүт нелерди бат мына дәрестә билейнигинде шунан төрлү конкурстар улуткарыла турган бүтүндө жер конкурслары мына мектепләр менен мектепләр ярышларын, класстар менен класстар ярышларын. Но бит мына шул мына хәзер уйлап та кайым, шул бала сактан, наверное, бизди тәрбиялегәннәрдер дим мына шул хугыш турам. Мен үзем бәлекедән алып мына 17 мгновений весны стерли турганда киноны элек бит инде ул авылда бир-ике кешеләр телевизор була торган инде, шуларга барып кино карай торган инде. Мына шул менең уйламыса шул кино карап та бит үзебезде батырлык эшләргә куркмаска өйрәткән бездер дим инде. Мына Афганстанга барып эләккәстә, ну үбетендә тиге бер кемдә анда әйтмәй, что һине үлтерәләр дип анда бетендә әйтмәйләр. Ну тиге ни хәбәр инде?
Теләһнең дә вакытта һине үлтерәләр.
Аны тиге бүген мына һине менә үбетендә мына Афганстанда яшәгән мына белекескән балалар бидме аларды бача тейләр бидме любой Афганстан харагы булар иде бача ханумка тейләрдә шуннан дух тейләр бидме ну уларның бидме береңдә аның бидме исенә инә алмыйм ул һине бер вакытта да әйтмәй һиңә нинди тиге уе бар икән кара уемы тиге ни тиге телевизорда мына әйтәләр бит открой личик дип баралар анда бидме фактически бидме ни ир кеше басак мен сенсиз деле өлтүрдүлөр китти бит инде мына уйламагандан уйлайң бит инде эч заман тиги тири сак бит инде ул тиги уйламаганда хәзер мына хәзер жүрөйлөр ушул вакытта контузия алгайным неге госпитальга бармагайным менчанска бармагайным нисек шуну нетип була экен башым ауыртату ну көбүнчө шулай дейдер башым аурта чыдап болмай нисек неме инвалидны салырга деген егеттер көп. Ну, уларга бир нисек да мына эсне ул немеле записыу экен тиги анын битинде неинде вот дишин жолагында. Что получал тиги контузия неме деген уга бир нисек да ярдам этип болмай. Ну, бизде бит бюрократизм көчлү кешеге барып тиги неме арахан ярдам. Эте биз сизди Афганстанга ибермедик дейдер битинде. Ну как ибермедик, если без битинде Афганстанга уйуп тилеп китмегенбиз битинде.
Тимирген хугуштан кайтты Афганстандан тыныс турмушка һәм һез мына ошо тыныс турмушка үзегез ничек яраклашып киттегез?
Ну, дөрсен генә әйткәндә, элекке Тимирген шул мына Афганстанда калган бит, икесе кайткан, ул исәсен икесе Тимирген. Ундай тимирәннәр бит, менә хәзерге вакытта ла күп йөриләр.
Тимәк, үзегездә йомылып калдыгыз инде.
Ну, менә уйламса шулай, потому что бит менә эшкә кергән ингән вакытта ла бит инде, эшкә алмай аптыра талар бит инде, менә хәтта пули головетеләр бит инде, теге башыга да пулялар бар, контуженныйлар, элемәте пулялар бит инде, ну, улай тоже бит инде булмай, без бит инде үзебез теләгез менә китмәгәнбез. Кешеләргә ярдәм итәргә мына шул Афганстандан мына хәзерге вакытта ла күп кенә егетләребез исемгә бирешеп, күп кенә егетләребез эшләмәй бер кайдала, күп кенә егетләребезгә бернендә кешесә теге караш юк бит инде. Бүтәле әйтәбез, 2000 пенсияны бит, ул бахырга мына ике сакта мына нидә укып утырам интернетта. Мәскәүдә мына 25 ел туу атанны мер города, мер тиге Собянинде 5000 һәр бер катнашкан егетләргә 5000 акса бирә инде. Изне разы бит тиге ну акса инде. родителям погиб, что тоже шундай акса бере. Абидандай берет деген, немет деген, деп ишкенебез да жок.
Эге ким ярдам итә?
Бизге мына бит Үфле Үфле генә түгел, бит республикада без оештырабы төрле байрамнар, кисәләр. Мына бу байрамда инде безнең иң күп ярдәм иткәнне безнең благотворительный фонд Урал, Мортаза Губайдович Рәхимовтың йөкмәгән шул безнең благотворительный фонд Урал. Ул безгә аксаһында бере, безгә буган караган нәйләребез, ну буган безнең мына организацияларга ярдәм итә. Ветераннар, ветераннарга да түгел, чеченистер дә олардан нәмә хорайларын, акса хорайлар. Ну безнең республикала мәктәптәр төзелә бит инде, бассейндар төзелә. Мин иң зур рәхмәтемне белдерим безнең ошо улы илагына.
Ярдәм дигәндә менә республика хакимиятләре һәргә ярдәм итмәемме?
Ну ярдәм итәләрдер. Ну
әйтек шулык фатир мәсьәләсендә.
Мына мин безнең бит организация төбәк кемәгә төшмәгә. Шулай мин төрле егетләр менән төрле райондар менән һөйләшәм инде. Ну, кайбер райондарда инде мына район итәкчеләре бик һәйбәт ярдәм итәргә тырышалар инде. Ну, кайбер бар райондар даже мына 15-20 ел элек квартира биргәндән алып Афганстанлыга хәзерге вакытта хәтлем бернинде дә ярдәм күрсәткәннәре юк диләр инде.
Димәк, бу ярдәм булмагас, Афганда хезмәт иткәннәрнең психологик басым да көчәя бит инде. Тимир янагай, менә һез Афганстаннан тыш Чечняга хезмәт итеп кайткансыз. Менә ошы ике арала ниндирәк параллель үткәреп була.
Ну, дөресен әйткәндә Афганистан моннан Чечняны тиңләп булмай. Афганистан бер хугыш, Чечня хугышы икенче хугыш. Но моны күп кенә егетләрнең моны ул бит инде безнең ил булгас, без бит инде бер-беребез һөйләшәбез. Чечняла Афганистанда ничек булган? Монда теге төрле хәрби дәрдән һөйләвенән иткәндә Афганистан ул ни булган? Ну, безнең прогулка һаман. Тип әйтәләрендә. Чечняла бит менә үзе белә 95 елда сылы бәдән бит инде теге анда егетләрбез бит инде күп егетләрбез һәлак булды бит инде. Менә һәр бер райондан алып караганда бит менә үземнең райондан гына алып караганда менә Баймак районыннан 600 кеше хезмәт иткән Чечняла. Афганстанда безнең райондан 154 кеше хезмәт иткән. Күп кенә менә үлгәннәр менә Ulgenler var, 4 de Afganistan'da bana rayonlardan, Çeçniyala 11, 17, türlü rayonlarda samayı var, ana şunday, kub ulgen yigitler var.
Kayhı haldatlar mına, kayhı huğuştan haldatlar moral yaktan ikimsirek türlü bulup kaydı.
No, minin ulamımsa ol, iki huğuştalar şunday, tege, ne bulup kaytkanlar da, ul Afganistan, бидинде ул прогулка гына булмаган кайбер айлар тиге мен айткан һөйләгән һәмәк бахала Чечняла бидинде тоже прогулка булмаган анда тоже хушканнар бидинде но ике яктылан иткәндә ике яктыла бер якты макта бер якты нете булмай потому что ул хугыш все равно кешенең башында калдыра уйдар калдыра уйдардан һуң мына бидинде но все равно мына бар бидинде Чечняга хезмәт иткән егетләрнең күбеһе һаман да моны эшкә алмыйлар. Элекке вакытта моны мен әйтәм идем, 154 алдат булган. Например, Баймакта идем. 600 алдат моны, 600 алдаттың эшләргә мөмкин бер 300-ү, 300-ү эшләп ята дигәндәр идем. Уларны бер кадәр алмыйлар. Милицияга алмыйлар, политнигә алмыйлар, икенче вот структурная энергия. Потому что это была там баш эшләмәй или 50/50 дип әйткән хүлләр дә бар. Ты же людей убивал, зачем я должен тебя на работу брать тебе видно. Как будто ул барганда ул баягы халдат вот Тимирян булган, хот Рәмзил булган, хот кем булган ивет. Без бит үзе битләп барып кеше утырып кайтманы. Без кушканнар без
буйрык төтә.
Буйрык. Халдат если ул мин үлтермәһәм, ул мине үлтерә, шулай бит инде. Ә шулай булгас, ул нимә хәзер теге идләргә теге нәйләр дип атмана, нисек әйтергә? Хин виноват, мин виноват, теге бездә башкортстанда бар бит. Хин дә мулла, мин дә мулла, һәргә бисән кем ала дигән ама килеп сыгаты ул мине бундай нидә.
Башкортстанда менә афган, чечен һугышында катнашучыларды катнашучыларга психологик яктан ярдәм күрсәтү мәсьәләһе нисек тора?
Мы бер генә мисал китергәндә, яңрак бер районда яшәгән, ну, төбе рейс менән яшәгән тура килгәндә, шул хош ветераннарны. Ул әйтә бер егет килде дә инде урашка көннәргә әйтә. Үзе дә Афганстанда хорагайным дип кайда хәм әйтә дип. Афганстанда дип әйтә. Шуның бул харап киттем дә инде. Лүгәт Аллаһыңмы? Ақса Аллаһыңмы деп әйтәм дә инде. Теге как менә берсе мәртәбе күргәнемә карап тора ала ди. Ул нимә ул деп әйтә. Мин Афганстаннан кайтканым бирле военкоматка барганым бик деп әйтә. Ну менә шуның булгас, какой ни менә һәдең хорауыгызга менә әйттем. Ул Афганстаннан хезмәт итеп кайткан егет Тебетінде келіп, әлікі вақытта неге әйбірелерін, мұна диспансеризацияға әйбірелерін, больницаға тігіп, лишен өтірға. Мұна уже пример. Значит, ұл орайында Афганистан, Афганист егіттерге бір неде қараш жоқ дегенден уже көрет әбетінді.
Бетарафлық.
Бетарафлық. Но мұна қазір түрлі, мұна бұған организацияларды біз бөтірділер әбет. Военкомат белмәй, нисә кеше Афганстан хезмәткәнен. Ике сирләрдә белмәйләр. Менә хәзер статистика дигән нәмәне беркем дә белмәй. Уларны без Афганстанда әшешне ялы хезмәткән егетләр. Һәр бер райондан 300-дә 400, 500, 600, 600 кеше хезмәткән районнар бар. Ә уларга кем карай? Уларда бала бит инде менә бер кисмәртә районга администрацияна баралар да. Районная администрация туда иди, сюда иди, я тебя не посылал тебе, шишенец қалат барып та үйренел администрацияға. Онда егіттер көп, потому что администрациялы білелер, если шишенец или афганисты бір мәртебе бұрып қатарды ма, ол афганист бір вақытта ол администрацияға барып үрмегенін білелер. И шул нәмәне пайдаланылар алар. Бюрократлар потому что алар. Бір нендей де кішіге ярдам етем деп тұрмай, ол еңгенде итіме көріп тұралар бұд, как будто өзінің кәтеріне сағырып беремін. Как это можно бұд, мен аптырайым ана шыны. Өзі, тіге, неме дейдер, әлі ұқыған, әлі ұқымыған, әлі тіге мақынат рукалығынан тіге тыққан шыл бұржуйларды отыра бетін шында. Мен шыға егіттердің көп көне құравдарына, мұна қайбір вақыт ярдам етерлік, нәмәләр күп инсан әйтәләр инде шундай ни кәрәгене быны сама кәрәгене ну бөтен ана әбешәде булмай бит инде ладно эшләрмен инвалидность кәрәк бит инде ну бер нинде дә отношение нормальный отношение мына кеше менән кешегә ярдәм итәм дигән безнең бюрократларда андай ни юк
мөнәсәбәт
юк мөнәсәбәт юк ну как можно мына бер мәртәбә борып кайтарырга икенче мәртәбә борып кайтарырга өченче мәртәбә И үшінші мәртәбә ул теге хатыны килә бит. Хатыны килә, хатыны әйтәләр. Әшә, һин а почему его нету? Ну, баягы хатыны киләс. Ә теге хатын бит инде просто ты ул теге не может ты уже на нервы латы был бы автомат тебе дәде. Ага. Я бы всех прикончил тебе дәде, понимаешь? Но шунда кешене довести до такого, мына нәйтергә бит. Бар бит инде мына мен афганский синдром деп келедер бидинде. Ну, кайбир жерде мына егиттерде бар шундай не афганский синдром. Тиздерде көрһәләр БТРда атышып кетип барганнарын әйткәннәр, уже депрессияга бирәләр. Ветераннарга теге караш совсем икенсе. Как будто мына бер или үзләре мына шул өтә утырганнар үзләре хезмәт иткән баһана ярны. Әллә мишләп бетерләрне бул барамды. Ну, үзләр хезмәт мәгәсенә ярны мен уйлыйм. Шуга ла тәге караштай икенсе, ветерандарга ла карас икенсе. Элекке вакытта сирану тәге ну икесе караш ине дип уйлыйм. Ә хәзерге вакытта ул тәге или Бен икенсеме или икенсе ил икенсеме ну бен вакытта инде советтер союзаны бидинде. Э хәзер бидинде үзегез белән икенсене мин дә уйлыйм ана шул наверным мөнәсәбәтте бис булды дип уйлыйм.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Ozatlik радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 27-нче, 28-нче һәм 29-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 27-нче хадис.
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها
ترجمة Бер урында тагун хасталыгы барлыгын ишетсәгез, анда кирмәгез, бармагыз. Әгәр дә үзегез булган җирдә тагун хасталыгы булса, аннан чыкмагыз. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Тагун безнең мәмләкәтебездә чума исеме белән танылган сираятле, ягъни үтә юышлы бер хасталыктыр. Тагун бик иске заманнардан бирле дөньяда беленә һәм гарәпләргә дә мәгълүм иде. Ислам тарихында сөйләнә торган тагуннарның иң мәшһуры вә куркынычлысы Хиджри 18-нче елда Шам мәмләкәтендә Гуммас тагуны дип беленгән тагундыр. Мәшһур сахабалардан Әбу Убайда, Муаз, Язид бин Әби Суфян, Харс бин Хишам вә башкалар ушбу тагунда вафат булдылар. Тагун махсус микроблар васитасы белән тарала торган мәгълүм бер хасталык булса да, бу хадистәге тагун сүзе микроблар васитасы белән адам балаларын һәлак итә торган кызамак, чәчәк, тиф һәм башка йогышлы хасталыкларны да үз эченә алса кирәк. Бу көндә йогышлы хасталыклар өчен һәр төрле чаралар табылган булса да, шул чараларның иң яхшысы ушбу хадистә әйтелгәнчә сәламәтләр белән хасталарны бергә катыштырмау вә мөмкин кадәр айырып тотудыр. Тән вә киемнәр, урын вә һаваның пак вә саф тотылуы да йогышлы хасталыклар таралмау өчен файдалы нәрсәләрдер. Йогышлы хасталыклардан саклану вә медицина кагыйдәләре белән гамәл итү тиеш икәнлеге ушбу хадисе шәрифтән ачык аңлашыладыр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләре Бер урында тагун хасталыгы барлыгын ишетсәгез, анда кирмәгез, бармагыз. Әгәр дә үзегез булган җирдә тагун хасталыгы булса, аннан чыкмагыз дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Инде Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләренең Джавамигул Келим шәрхе исемле китабында урын алган 28-нче хадисне укып бирәбез.
إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها
ترجمة Бер төрле бузык вә шәригат алдында тыйылган эш эшләнгән җирдә торып та, шуңа күңелләре белән риза булмаучылар, читтә торучылар вә шул эшне белмәүчеләр хөкемендәләрдер. Читтә торганнары хәлдә, шул эшкә күңелләре белән риза булучылар исә, шул эшнең эчендә булучылар хөкемендәләрдер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләре тарафыннан бирелгән аңлатма. Бузыклык вә хәләл булмаган эшләр заһир булганда, бәндәләрнең вазифалары шул турыда сугыш вә сөгешү түгел, бәлки риза булмаудыр. Мөмкин булган рәвештә риза түгеллекне тел белән дә иғлам кылырга, ягъни белдерергә тиешле. Тел белән сөйләү вә белдерү мөмкин булмаганда, күңелдән риза булмау да ярап торыр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләре бузык һәм шәригат алдында тыйылган эш эшләүгә риза булмау турындагы хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Инди Жавамигул Келим шархындагы 29-нчы хадисне окуп беребез. Иза амилта сайиатан фа атбиха хасанатан тамхуха. Тәрҗемәсе. Әгәр дә бәндәчлек берлә бер гүнәх эш эшләсәң, аның артыннан бер яхшы эш эшлә. Ул яхшы эш әвәлге гүнәх эшеңне югалтыр, битерер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Бу хадистән максут гүнәх эшләгән бәндәләрне тәвәбәгә өндәү вәяки нинди генә булса да берәр төрле изгелек кылып, гүнәхларының югалуына сәбәп булуларына димләүдер. Мәсәлән, шәригатьтә тыелган нәрсәләрне тыңлаганнан соң, Коръан шәриф укыганны тыңлау, гүнәх урында утырып гомер уздырганнан соң, игтикаф, ягъни гүнәхлардан тәвбә итү өчен билгеле бер вакыт мәчеттә утыру, гайбәт сөйләгәннән соң, шул гайбәтте сөйләнмиш кешенең яхшы якларын сөйләү, кыскасы һәр бер гүнәхне үз җинсеннән булган бер яхшылык белән төкәтергә, битерергә тиешле. Хак Тагаланың Худ сүрәсенең 116-нчы аятендә һич шиксез игелекләр гүнәхларны битерә дигән сүзе дә ушбуңа якын мәгънә белән тәфсир кылынадыр. Пәйгамбәребезнең иптәшләреннән Әбу Зәр миңа бер васият кылсана дип әйткәннән соң, пәйгамбәребез аңа ушбу хадисне сөйләгән иде. Әбу Зәргә булган бу васият аның үзенә генә хас түгел, бәлки бүтән өммәткә әйтелгәндер. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт, әгәр дә бәндәчлек берлә бер гүнәх эш эшләсәң, аның артыннан бер яхшы эш эшлә. Ул яхшы эш әвәлге гүнәх эшеңне югалтыр, битерер дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэддин Фахреддиннең Җавами гул Хәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйреддин Сади әзерләде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.